Eplier, Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji awgusty, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny zenanlaryň görkünü gödökçülük maskalı zulmuna esas berýär. Türkmen häkimiýetleri, moğollary başga dinlere garşy wagyl netijede çekýärler. Türkmenistanda ýokary bilim almak has kynlaşýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Türkmenistanda temmäki ömürlerine salynýan salgyt arttyrly, çilimiň wahasy gymmatladyrly. Türkmenistanlar İstanbullu howa ýollaryna we konsullugy başga diýerlerden atlan çap edilen habarlar hem köp okalypdyr. Mundan başga Adatlygyň dinleýijileri Türkmenistanda itleriň öldürilişi baradaky maglumaty hem köp dinläpdirler. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna girenler meniň hiç bir hukugym ýok. Kyrgyzstanly köp denen köp aýarlylykdan ejir çekýär. Itler barada kanun kabul eden Türkmenistanda itler öldürilýär. Belki ertirki gün bolmaz. Ukrayna nikanın sanı oyuncu rekord koyar diyen atlen çap edilen videolarımı köp görülüptür. Hormatly dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'daki gümürtük kuruluşuk taslamalar vardaki söhbet bilen devam ettiriyor. Hazar kenarın açılan tede kattejler toplumu Türkmenistan'ı devlet kasabına kurulayan deskalar edilen harazatların neticeli ulanılma vardaki meseleni yine örgede gün tertibine getirdi. Adatlığın havarsıları buradan bu kattejler kuruyan kuruluşuk firmalarının öz işgarlarını vaktinini aylık hem berip bilmeýänligini habar beripdiler. Şol wagtda yerli synçylar bu hil desgalaryň netijeli ulanylmagyna siýahatçylygyň oýnap biljek rolyny üns çekýärler. Türkmen telewizionyýasy 1-nji awgustda Hazar kenarynda Zähmet Ruhudyna bolýan prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna açylan Arawaç kattejler toplumynyň şanyny urnulan aýdym saýly dawarany halka ýetirse-de 240 maskalany ýetlenen kattej şäherçesiniň döwlet gandasyna näçe seri işler düşenligini, onuň näçe ýylla özüne ödejekdigini aýtmakdan saklandy. Öňki ýyllarda gurulan deskalaryň köpüsiniň özüne ödemän dronlugyna gümürtük şertlerde hususy ýeçilige geçirilenligi nazar alynsa, bu kattejler hem kän girdiji getirjegi meňzemeýär. Hökümetçi Salam News neşirinin anıklaştırman yazmağına göre, tədə açılan kattejler toplumunla 200 olay tədə iş oranı nörödüldü. Salam News neşiri Türkmenistan gadiyyatının elektron neşirine salgılanıp, iki katlı kattejlerin 48 sansını özününe cemlen tədə şəhərçənin savırlı maskalı xüsus kərxanasının, kent kuruluşu kemde güneşli deniz hozoruk cemiyetlerinin buyurmağı esasında kurulunluğuna ediyen. Emma Tadaka bu taslamanın sol adaqdalan firmalar tarapından amala asırlanlığını xabar veriyar. Sol ruhalıkta senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinin ağdaları olmağından başka bu kattejleri buyuran yağda kuran firmaların eyelerinin kimlerdir? Onların tədə Dinzaz şəhərçəsini xayısı xasaplamalar esasında. Agyr iqtisadi krizisi başdan geçirýän gaýdylan ýurtda hakykatda kim we näme üçin gurunluklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda ýylatyň diýin jalyş mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy niýetlenen deskalaryň onlarçasyny döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň müňlerçesini gurunlugyna aýdýar. Watan habarlaryna tasdiklenmegine göre, iň ýokary dünýä ölçeklerini halk köpçüligine hödürlenýän sağlyk diýin jalyş hyzmatlarynyň el ýeterliligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatynyň esasyny ýer. Döwlet mediýasynyň tapawutlykda yerli ýaşaýjylar we hünärmenler bu binalaryň halk köpçüligi üçin el ýeterli değerligini, olaryň köplenç boş duranlygyny ýa-da mezuri meýletin ýagdaýda doldurulacak golünýanlygyny habar berýärler. Bir neçe yıl olan avada da 5 aylap işlen. Hedir dışarı yurtta yaşayan Balkanlı rayetin anonimlik şertinine gurrun vermeğine göre bir yerde milyardlarca dolar karşılanıp kurulan binalar köplönç yapık saklanmağı, yurdun ilatının yıl yıldan garip düşmeği, dışarı yurtlu seyahatçıların gelmeğine mümkünçülük döredilmeliğinin neticesinde esasen zogap kerçiliksizlik, devlet seri istesini yeli soğurmak olup görünüyor. Megerim şu sebepten Türkmen metdu otununu milli siyahatçılık zorluğunun getiriyen yıllık, aylık girdecileri, o yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasında bayan firmalar, ayrı ayrı adamlar arada anık mağlumatlar çap edilmeyen. Salanius Nesir'in mağlumatına göre umumi meydani 10 hektarı den olan kattezler toplumunun kuruluşunu geçen yılın yanvarına bağdalga verildi. Standart, maskala ve lüks görünüşlü 10, 16, 18 otoğlu kattezlerde din zalmağı gelen rayetler için ehli verur mümkünçülükler göz önüne tutulun. Emma resmi havarlar bu toplumun kuruluşunun öngörek başlananlığını orkodiyar. Türkmenistan'ın kronikası